21 čas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večeras ćemo se baviti pozorištem. Imaćemo priliku da razgovaramo sa pozorišnom rediteljkom Svetlanom Dimčović, koja živi i radi u Britaniji. Novogodišnjem Bitefu igrana je njena predstava U čeljusti medveda po komadu Davida Kruka, a ona će i nastaviti da se igra u Beogradu. Svetlana je inače završila dramski studij u Birminghamu, a onda je počela da radi kao asistent režije u Orange Tree pozorištu u Londonu, a potom i da režira u Gate pozorištu. Uradila je veliki broj predstava koje su i nagrađivane, a 2013. osnovala svoju kompaniju Mercant and Culture. Pored svog rediteljskog rada, usudila se da bude i prevodilac drama, te je prevela gotovo 30 drama. Kao i svaki reditelj, Svetlana živi i radi širom Britanije, a bila je i radila u mnogim mestima u Evropi, pa ćemo večeras u pozorištu, njenoj budućnosti, prevođenju, digitalizaciji, publici i uopšte svemu tome što nas vezuje za scenu i publiku. A u studiju Radio Beograda ton majstor Žarko Bovan. Muzički urednik Svetlana Stanović. Producent Bojana Tufevčić. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je EKV i Karavan.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Prvo smo čuli Katarinu Veliku i sad možemo da se zaputimo put Nottinghama, gde trenutno živi i radi Svetlana Dimčović. Dobroveče, Svetlana.
Dobroveče.
Uz male komplikacije da uspostavimo vezu, važno je da se čujemo i da možemo da u stvari predstavimo predstavu koja je bila na Biter teatru, koja će se igrati ponovo u novembru u Čeljusti Medveda. Kako je došlo do te saradnje?
Ja sam dugogodišnja saradnica Bitefa na neki način, dolazila sam na festival, vrlo često radila i vezano za radni sto, znači okrugle stolove nakon predstava, dosta sa stranim gostima i tako dalje. I iz toga je nekako izašao jedan vrlo spontani dijalog, šta to ja trenutno čitam, šta me okupira, da kažemo na taj način, sa kolegama u Biter teatru, Miloš Latinović, Jelena Kajgo, i na neki način smo spontano došli do toga da eto, ima jedna drama o nekom Valenbergu koji je nekada postojao, to je napisao moj kolega u Britaniji, Englez, jevrijskog porekla, David Krug, i kolegi u Bitefu su poželjeli to da pročitaju i tako je počelo.
I dobili smo predstavu na Bitefu i to predstavu koja nastavlja da živi ovde u Beogradu.
Jeste. Predstava je jako zanimljiva. S jedne strane iz našeg ugla koji smo na njoj radili kao i za publiku, jer ona se nadovezuje na to što znamo kao istorijski podatak da je Wallenberg kao švedski diplomata završio u ruskom zatvoru u Moskvi i da se nikada iz njega nije vratio, a sve dalje podatke o njegovom da kažem boravljenju u zatvoru i naravno njegovoj sigurnoj smrti u jednom momentu, mi nemamo, one verovatno postoje negde u ruskim arhivama njihove tajne službe NKVD-a, tadašnjeg, sadašnjeg KGB-a ili nekadašnjeg KGB-a, ali mi nemamo te podatke i to je pisac prosto zamislio šta je moglo da se desi. Tako da predstava je na repertoaru Bitev teatra, imamo Wallenberga igra naš divan glumac Damjan Kecević, a agenta igra žena Marija Berga.
I ja ću vas pozvati da svratite do Bitev teatra i da pogledate ovu predstavu, pa da odlučite kako vam se sviđa i da li biste komunicirali sa onima koji su predstavu stvorili i postavili, a umeđu vremenu ćemo čuti Sva tvoja ćutanja, Eva Braun. I da se mi sad svetlano vratimo na početak priče vezano za vas i Britaniju, a to je da ste kao dete došli u Britaniju i da se tu u stvari rodila ljubav prema pozorištu.
Da, tako je. Ja sam sa 11 godina iz petog razreda otišla iz Beograda sa roditeljima i imala sam jedno jako lepo iskustvo. Krenula sam u Londonu u školu, naučila sam engleski vrlo brzo i počela sam naravno da se uključujem u sve tokove te škole, uključujući tu dramsku sekciju i bilo nam je ponuđeno da radimo glumu kao predmetnica 14-15 godina, međutim mene je zanimala režija, oni su mene pustili da režiram još tad i tako je sve počelo i jednostavno nikad nisam zamislila sebe da radim nešto drugo.
A nisam se zamislila kao glumica?
Ne, ja nisam glumica. Apsolutno ne, zato sam i tada želela da nekako formiram to što drugi rade, jer kada sam glumila čak tako mala, imala sam strašan osjećaj kao da sama sebe gledam u gledalu i da pokušavam to da popravim. Što je u stvari režija na neki način, tako da sam što pre sam mogla se stavila u rediteljsku stolicu.
I to je bilo u stvari i razlog odlaska u Birmingham.
To je bio razlog odlaska u Birmingham, gde sam studirala 3 godine englesku književnost i dramske umetnosti kombinovano, to je ovde moguće, i to je bio jako lep period takođe, zato što smo mi praktično radili na fakultetu sve ono što se očekuje na jednoj akademiji, a onda u drugoj zgradi učili Chaucera, Šekspira i sve ostale jako bitne književne pokrete u engleskoj literaturi. Tako da se to u kombinaciji jedno sa drugim, ja mislim da je obogatilo moje razumevanje nečega što mora da se postavi na scenu, jer režije koje sam ja radila i koje radim su bazirane na tekstu. Naravno, vi imate reditelje koji se bave fizičkim teatrom, ali ja nisam jedna od tih, tako da mislim da mi je ta kombinacija te dve umetnosti ili svakako književnosti i umetnosti, znači dramske, nekako dala jedan širi pogled na stvari, kako reč napraviti kao aktivnu repliku i tako dalje.
I koliko je u stvari za dobru predstavu važna dobra priča?
Jako je važan dobar tekst. Moguće je uraditi predstavu koja nije dobar tekst u početku, ali nekako to unaprediti sa ekipom i sa svim drugim kreativnim ljudima koji su deo toga. Ipak tekst je strašno važan i imamo mnogo talentovnih pisaca po celom svetu, tako da uvek se nešto nađe. Ja volim da režiram nove drame, ne režiram samo njih, ali kada gledamo nešto klasičnije, recimo drame Harolda Pintera ili čak nešto što je pisao Šekspir ili Graham Greene, nije važno, vi vidite u načinu pisanja, recimo pogotovo kod Pintera, u ritmu, u korišćenju interpunkcije, u samom tonu i talasima koji se prožimaju kroz te reči na stranici, vi osjećate jedan neverovatan zanat, jedan talenat koji vlada jezikom na specifičan način i može da ga upotrebljava na vrlo specifičan način, da svi ti likovi različiti su, jel, a koriste samo jedan jezik i samo jedan, da kažem, fon reči. To je izuzetno teško uraditi u suštini.
Bez obzira što ste se vi opredelili za nove drame, mi ćemo zakasniti malo, samo malo, dok čujemo Oružje protiv atmičara. Yeah. Svetlana, da se vratimo onome što se dešavalo posle Birmingena, a to je dolazak za asistenta u Orange 3 pozorište.
Da, Orange 3 je zanimljivo pozorište, nalazi se u Richmondu u Londonu, za koje je Virginia Woolf rekla, ako biram između Richmonda i smrti, biram smrt.
Zašto?
Je tada bilo jedno, pa to je deo, to je kraj Londona, čak se na neki način tada nije ni računalo kao London, daleko je od centra grada, vrlo je mirno, na reci je, u stvari na neki način idilično. To pozorište je amfiteatar, to je jedno od dva pozorišta u Britaniji koji su permanentno u tom obliku, znači u toj raspodeli između scene i publike. Tako da vi ulazite u jedno drveno pozorište sa galerijom koje ima možda 130 sedišta. Svi članovi publike vide jedno drugog i svaki glumac mora da glumi i leđima okrenut nekome. I to je bio izazov za mladog reditelja, moram da priznam, zato što smo mi se usavršavali u jednoj formi pozorišta gde zaista ne može ništa da se sakrije. I ja sam tu režirala Harold Pintera, dramu Harolda Pintera, jedna vrsta Aljaske, gde je glumica koja uglavnom ulazi samo dva puta ustane iz kreveta. Tako da smo imali dosta izazova vezano za tu predstavu, ali nikada neću zaboraviti da sam godinu dana učila od upravnika kako se to upravlja pozorištem. Kako se odnosite prema članovima publike koji u to pozorište dolaze 30-40 godina, koji vas oslovljavaju imenom i prezimenom i znaju kako vam se zovu i deca i pas. I to je jedna jako lepa prilika da se vidi neka zajednica, neka vrsta publike koja se okuplja oko pozorišta, koja voli svoje lokalno pozorište, oni uglavnom žive u Richmondu, a da to pozorište ipak ima neku umetničku težinu na nacionalnoj sceni, na tom nivou, i da se u njemu stavljaju na repertoar predstave koje su vrlo ambiciozne u tako malom prostoru.
Zanimljivo je da se posle put nastavlja u Gate pozorištu.
Da, Gate je jedno malo, vrlo, vrlo bitno pozorište za internacionalnu scenu. Što to znači u Britaniji? Britanija je jedna internacionalna zemlja sa kolonijalnim istorijom koja u sebi sadrži mnogo ljudi iz različitih nekih sredina koji su se ili ovdje rodili, pa su roditelji došli pred njih iz neke druge zemlje i tako dalje. Vrlo jedno mešano društvo, u najpozitivnijem smislu. Ali čak i tako jedno mešano društvo i jedan tako veliki grad kao London ima pozorište koje je najpoznatije po tome da stalno radi pisce koji nisu Britanci. Znači da se stalno bavi pozorištem koje je internacionalno. I ja sam samim tim gravirala ka tom pozorištu, kao da me povukao neki magnet. Završila kao reditelj koji je radio tamo. Ja mislim da sam radila možda 3 ili 4 godine, bavila sam se programom za mlade pisce. Kad kažemo mladi pisci, ovo su bili zaista mladi pisci, između 12 i 17 godina starosti.
To su tinejdžerski pisci.
To su tinejdžeri, u stvari, koji su jako uzbudljive stvari pisali, jer njihova mašta nije bila uokvirena nikakvim pozorišnim pokretima, nekim žanrovima ili bilo čim. I bilo je jako lepo jer smo mi to sve stavljali na scenu u obliku javnih čitanja tih drama sa profesionalnim glumcima. I to je bila inicijativa koja je trajala i ja sam uživala u tome. Ali moram da kažem da je stvari moja uloga bila da tu donosim i dovodim partnere iz raznih drugih zemalja, da otkrivam čak i pozorištu jedne takve definicije, internacionalno pozorištu, neke piste za koje oni nisu znali i neke teritorije koje još nisu imali prilike da se pozabave njima, iako to pozorište postoji već 30 i više godina. Tako da, to je bilo meni uzbudljivo. Ja sam u tom periodu radila puno i u Finskoj, Sloveniji, Litvani, bila sam u Moskvi sa predstavom, tako da dosta sam putovala i radila sam sa Britanskim savetom i bila sam onako jedan freelancer koji je sad i kod nas postao termin, znači slobodni umetnik koji je putovao dosta po festivalima i internacionalnim festivalima i dosta sam naučila gledajući, slušajući i pokušavajući da razumem predstave na raznim jezicima.
I sad pitanje pre nego što čujemo muziku, jer se posle toga već kreće ka Glazgovu ili kasnije?
Ne, ka Glazgovu se kreće dosta kasnije. Imamo još jedan intenzivni period u Londonu kada sam režirala i Graham Greena, o tome možemo možda posle muzičke numere.
Ajde, dolazi tiho, Dejan Cukić.
razluke. Ja sam u mraku, rušim zidove. Nešto nije u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve. Sad znam da je ljubav talas koji nestaje. Da bi razumela, to nije stvarno, ali nije ni san. Nešto nije u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve. Sad znam da je ljubav talas koji nestaje. Sad znam da je ljubav.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvoj bašti. Drame, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music. Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almaške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura ko se raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Slušate emisiju Večeras zajedno. Naša gošća je Svetlana Dimčuski, pozorišna rediteljka koja je čitav svoj radni vek provela pre svega u Britaniji, naravno gostujući sa svojim predstavama svugde po svetu, ali je posle ovog Gate pozorišta i svih tih drama napisanih na drugim jezicima, a ne samo na engleskom, negde su se pojavile i drame na srpskom jeziku i tu verovatno i počinje to prevođenje naših drama kojih je gotovo 30.
Da, To je jako lepo počelo. Ja sam sarađivala sa Royal Court pozorištem u Londonu na Sloan Square-u, koje se bavi modernim engleskim tekstovima, to je britanskim pisima, ali ima jako interesantan internacionalni odsek. Ja sam čitala neke drame za njih, pisala izveštaje i tako dalje, kao mladi reditelj. I tu su radili razni reditelji, uključujući jednog našeg mentora iz Narodnog pozorišta u Londonu, gde sam se usavršavala, koji je od mene u tom momentu bio stariji minimum 25 godina. I jednog malo mlađeg kolege od njega, koji je od mene bio otprilike stariji od njega, koji je od mene bio stariji možda 15 godina. I jedan dan smo mi bili u bifeu, kao što to biva, pre početka neke predstave koju smo svi gledali. Oni su mene onako uz šoljicu čaja pogledali oči u oči i rekli: ti moraš nama da pomogneš. I ja sam rekla: pa dobro, kako ja vama pobogu mogu da pomognem? Oni su mi rekli: mi imamo dramu, jedna devojka je napisala dramu koja je iz Beograda i ti moraš to da prevedeš. Ona dolazi ovde na mesec dana u avgustu kao deo našeg programa sa internacionalnim pisima i mi nemamo ko to da nam prevede. Ja sam rekla: ali ja sam reditelj, ja ništa nisam prevela do sad. Ne, nema veze, mi mislimo da si ti idealna za to. To je bila drama Marije Stojanović i nas dve smo se čule intenzivno e-mailom, ja mislim svako večer u tih mesec dana dok sam ja to prevodila. To je bila prva, to je moj prvi prevod za scenu sa srpskog na engleski i bilo ih je još 27 sa srpskog na engleski, a nekih 3 ili 4 sa engleskog na srpski. I to je uzbudni period jer Royal Court me onda zvao ponovo. Prevodila sam drame, jednu ili dve drame Maje Pelević, jednu za Royal Court, jednu za pozorište West Yorkshire Playhouse u Leedsu. Prevodila sam i Biljanu Srbljanović i tako dalje. Izuzetno drugačija disciplina prevesti nešto, a da se taj prevod uopšte ne osjeća. Ako je iole moguće da taj tekst teče što tačnije originalu. Engleski je vrlo bogat jezik, možete da birate kako da ga smestite, ali je bitno biti tačan, ne promeniti suštinu nečega. I to se dešavalo uz režiju. To je prosto bio period kada smo kao, da kažem, zemlje ex-Jugoslavije ili možda čak zemlje iz celog regiona odjednom postale vrlo aktuelne u pozorišnom svijetu u Britaniji. Čak smo imali najavu BBC vesti počinju i vidi se Beograd na karti svijeta. I u tom nekom smislu smo, je postao apetit za drame i za naše pisce i došlo je do neke renesanse prevoda i izvođenja tih tekstova i poziva na razne radionice i tako dalje. A onda je to u jednom momentu prestalo.
Da, to sam upravo htjela da pitam.
Da
li to još uvijek postoji ili se sada više to interesovanje za ove prostore izgubilo?
Ja mislim da je ono prevaziđeno nekim drugim možda aktuelnim globalnim dešavanjima. Da li je to COVID ili izbjeglice iz Sirije ili iz Afganistana. Tako da ti ciklusi te vrste angažovanog pozorišta koje gleda ka regionima koji su trenutno ljudima ipak više u fokusu je sad. Njegov fokus nije na nama, mislim, apsolutno ne, sigurno ne u Britaniji. Ali to ne mora da znači da neće ponovo biti. Ja se nadam sljedeći put možda iz nekih pozitivnijih razloga nego raspad zemlje. Ali mi radimo na tome i to nije isključeno da neko pozorište, naravno uzme tekst koji odgovara programu i dopadne se upravniku, nema veze ko je pisac i odakle je taj pisac. Svaki se tekst može prevesti. Ali tako veliki broj drama koje sam ja prevela u tako kratkom vremenu samo pokazuje da smo tad zaista bili moderni, da kažem.
Da, ne, nisam tvoj heroj, kažu Lucky Pingvini. I Svetlana, ja sam na nekim intervjuima koje sam imala prilike da vidim, videla da se pominje digitalno pozorište. Sad, kako nama laicima objasniti šta je to digitalno sada u pozorištu?
A mene zanima sve više i više kako tehnologija počinje da nam da nam uplivava u sve sfere života. A pozorište je po samom svojoj nekoj definiciji jedno, da kažem, drugačije biće. Nemamo u njemu tu vrstu tehnoloških zahvata, poduhvata i korišćenja tehnologije koji ponekad imamo sigurno na filmu, televiziji i tako dalje. A opet, u današnjem vremenu mi dosta provodimo ispred kompjutera, na internetu, slušamo podcaste, slušamo digitalno radio. Sve to što nam ta tehnologija današnjice omogućava, mene zanima kako možemo tu tehnologiju da iskoristimo u pozorištu, da bi to pozorište bilo uzbudljivo za publiku. Znači, ne možemo samo stavljati neke digitalne elemente, da li je to, da li su to neke naočare koje nam daju neku drugu realnost, ili je to neki kompjuterski program koji menja to što vidimo na sceni, pa mi gledamo neki video dizajn iza glumaca umesto klasične scenografije. Ne možemo to samo da ubacujemo u predstave tu i tamo kako nam se dopadne, već ja pokušavam da nađem da li pozorište evolvira, da li se ono menja vezano za to koliko se naše životi menjaju, da li se sećate fiksnog telefona, neko vas zove, vi niste kod kuće, telefon zvoni, 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 prestane i taj neko mora ponovo da vas zove.
Da, sad možda može glumac sa mobilnim telefonom na sceni više puta da se pojavi i da nešto ispriča u njega.
Jeste, a tehnologija, ako se malo samo udubimo u to, koristi se u medicini da se rade zahvati dok su ljudi još uvek u ambulanti, da lekari što pre ustaju nešto da urade za pacijenta. Koristi se da veterani iz raznih ratova mogu da možda ponovo osveste amputirano stopalo ili ruku. Znate, to su ozbiljne stvari. Da ne pričamo o nekim artificial intelligence, pametnim inteligencijama, to jest mogućnosti kompjutera da se ponaša ili da možda čak oponaša neko ljudsko razmišljenje. Znači, to su velike teme, ali svakako možda čak cela jedna generacija publike, ja ne znam da li su to neki od trenutnih slušalca ove emisije, ali postoji jedna cela generacija koja ne zna za život bez mobilnog telefona i bez gledanja nečega na tom mobilnom telefonu.
Da, ali ta veštačka inteligencija možda negde može i da plaši.
Apsolutno. Zar to nije uzbudljivo? Zar to nije tema nekih ranih sci-fi naučno-fantastičnih filmova? Baš to. Da nas plaši ono što ne znamo, i zar pozorište i dalje može da ignoriše da to postoji oko nas? Ne, sigurno da ne. A s druge strane, mi u pozorištu nemamo možda ponekad i mogućnost da se pozabavimo s tim pitanjima, jer nam niko ne daje te skupe tehnologije da mi sa njima eksperimentišemo, da vidimo kako će to da se uklopi ili ne. To je digitalno pozorište. To je pozorište koje pokušava da se samo zapita kako, da li možemo to da iskoristimo, koje su mogućnosti te tehnologije, da li nas to inspiriše na bilo kakav način. Dakle, to je neka vrsta saradnje, to je dodatni saradnik u procesu, taj neki digitalni saradnik. To je samo novi saradnik čija profesija nije postojala pre 50 godina.
Da ga zadržimo na saradniku, da se ne ostvari sve to iz tih filmova, fantastike koje smo imali da gledamo i da pustimo ove babe da otpevaju kometero.
Thank you. posrneš za ti li čas. Kome tero da te voli, kome tero, kome tero da te voli, kome tero, kome tero da te voli, kome tero, kome tero da te voli, kome tero. Majka mi je lepo branila da iz kuće izlazim tad ja, ali ja je nisam slušao, tebe sam te noći probao, morao sam tebe probati, morao sam jer sam bio lud, morao sam sebe kazniti, morao sam, nisam imao kud. Kome tero da te voli, kome tero, kome tero da te voli, kome tero, kome tero da te voli, kome tero, kome tero da te voli, kome tero.
U dobrom društvu kao što je Svetlana Dimčević, vreme neverovatno brzo teče, tako da mi još nemamo mnogo vremena do kraja ove naše emisije, a ostalo još neverovatno mnogo stvari koje treba da pomenemo. Pa da pomenemo Glasgow i da pomenemo Mercant Culture, jer su to neke ipak vrlo bitne stvari u vašem životu.
Da. Sve je počelo, naravno, kao i svi iz Beograda, mame su nosile škotske suknje i mi znamo za škotsko još udruženje, tako. Ali sve je u stvari počelo u Moskvi, ja sam gostovala u Moskvi i režirala sam dramu Carol Churchill, a sa mnom je gostovao između ostalog jedan pisac iz Glasgow i Škotske, Peter Arnott, koji je jako bio zainteresovan za ideju tajne službe, komunizma, socijalizma i svega ostalog. Ja sam spomenula profesionalca Duška Kovačevića, rodila se jedna interesantna saradnja. Mi smo preveli, ja sam prevela profesionalca, Peter je uradio verziju, mi smo to radili u Glasgowu i ja sam došla u Glasgow prvi put samo da radim predstavu. I ostao mi u jednom predivnom sećanju, neki dugi niz godina kasnije, našla sam se da sa porodicom sam se preselila baš u Glasgow u Škotsku i osnovala sam Mercant Culture u tom periodu jer me izuzetno inspirisala arhitektura Glasgow, inspirisale su me zgrade, jedan veliki toranj pored kog smo živjeli koji liči malo na Big Ben, koji se nalazi na sajtu Mercant Culture, mogu ljudi da pogledaju, to je divna jedna fotografija, grad obesjen suncem, pun energije, jako mnogo muzike je počelo u Glasgow, strašno puno bendova i izuzetno interesantna pozorišna scena, potpuno drugi način izgovora engleskog jezika.
To upravo sam htjela pitam, a jezik?
On je engleski, Scots, to je drugačiji engleski, ima neke svoje reči i tako dalje, ali mislim naravno razumemo se, jel? I potpuno druga energija kada pređete iz engleske u škotsku kao neku granicu, da kažem, u vozu ili automobilom, ta zelenilo se menja, trava je zelenija, malo tamnije zelena, i tako dalje, te neverovatni prirodne lepote, ta brda, ta jezera, loch, oni kažu, ne kažu lake, kao na engleskom, nego loch, i tako, tako da, jedan divan period u Glasgow, vrlo, vrlo pozitivan u smislu otkrivanja nekih različitih pozorišnih mogućnosti, unošenja tehnologije na festival uživo, snimanja predstave uživo kroz putem naočara koje su Google Glass, jel, i da to niko ni ne primeti u publici, tako neke godine eksperimentisanja sa tim šta to jedna pozorišna trupa može da radi, između ostalog da bude i koproducent predstave U čeljusti medveda, koje se daje u Bitev teatru.
Koliko dugo ste bili u Glasgowu kad ste došli do Nottinghama?
U Nottinghamu sam već meseci nešto. Glasgow je bio otprilike 9 godina, ali između Glasgowa, Londona i tako, nekako u Britaniji nama je kao rediteljima, kao umjetnicima, generalno čak i ljudima iz drugih profesija potpuno normalno da mi smo između gradova. Mi stalno radimo između gradova. Negde smo sada, pa radimo negde drugde i tako, stalno smo u nekom vozu, nekom bilu, avionu, jer Britanija je dosta povezana, ima dosta različitih centara. Tako da, Škotska je samo jedan period jedne, da kažem, ovog vremeplova u kojoj smo se upustili sa ovom emisijom, da pričamo o jednoj karijeri koja traje već dosta dugo.
I to je nevjerovatno bogata karijera, mislim, toliko predstava, toliko prevoda, toliko različitih mesta, gradova, za to stvarno treba energije.
Hvala. Ja mislim da pozorište daje nama neku novu energiju, jer svaka je predstava različita, sve publike, svaka vrsta publike, znači publika za svaku pojedinu predstavu dolazi možda sveža, bez ideje šta će to tačno gledati, i na nama je da uspostavimo kontakt sa tom publikom preko toga što je na sceni. Tako da to mene uvek inspiriše, motiviše, pomalo možda i uplaši. Kako će ovo da prođe? I to daje jednu izuzetnu energiju. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje.
I mi sad idemo dalje i imamo samo još toliko vremena da pomenemo taj projekat koji je nastao tokom korone, koji se može videti na YouTube-u.
Jeste, taj projekat ima jedno slatko ime tog prvog skeča, Dear Mr. Branson, dragi gospodine Branson, to je Richard Branson, naravno, od Virgin kompanije, engleski multimilioner, koji je odlučio da šalje obične ljude u svemir, zaista, ovo je tačan podatak.
I, znači, možemo da se prijavimo.
Možete da se prijavite. Predivna glumica iz Beograda, Maja Barčat, i ja smo počele da sarađujemo praveći skečeve, komične skečeve na temu Debbie, jedne domaćice iz Essexa, van Londona, koja je odlučila da se javi Mr. Bransonu i da ide u sferu. Pogledajte, molim vas, na YouTube-u, imate sve na Merchant Culture kanalu.
To ćemo pogledati, odnosno ja sam već pogledala, ali naši slušalci mogu da pogledaju. Kakvi su trenutno planovi i ono što se naravno podrazumeva jeste da ukoliko se dolazi u Beograd, onda svakako da se živo vidimo u ovom studiju, da sad pričamo o svim ovim drugim pričama koje nismo mogli da otvorimo.
Obavezno, predstava U čeljusti medveda je kraj novembra u Bitev teatru. Sljedeći projekti se svode na televiziju i film trenutno, mada naravno tu ima i pozorišnih projekata, i bavljenje novim softverima. Koristimo softver koji se zove Notch, koji menja to što vidite u momentu, neka vrsta realne, kao televizijske alata, koji može da se koristi u pozorištu za streaming, koji je postao jako popularan zbog COVID-a, gde mi u stvari prikazujemo nešto, a publika nije tu sa nama u pozorištu, a nove predstave ćemo najavljivati kako budu dolazile. Trenutno se bavimo komedijom za TV i film.
Ali nisam dobro razumela ovo pojavljivanje na sceni, a u stvari toga nema.
Vezano za streaming, kada smo radili predstave bez publike, a to je publika gledala preko interneta, neki uživo snimak, i postoji softver koji se zove Notch. Mi sada sarađujemo sa njima zato što vi možete da menjate to što publika gleda, kao što to radi naši kolegi na televiziji stalno. Ako treba, montaža se dešava realno u momentu emitovanja. To su neki novi zahvati video dizajna koji počinje da malo, da kažem, zamenjuje scenografiju u nekim kontekstima, zavisno od toga kakva je predstava.
Ja se nešto...
Da se nadamo jednoj monodrami tog tipa.
Ja se nešto plašim da će to dode u tu veštačku inteligenciju, a tu ne znamo šta nas čeka.
vidimo se sa Mr. Bransonom u Zemlju u tom slučaju.
U tom slučaju moramo svi da se prijavimo kod gospodina vlasnika Virgina, koji je promenio muzičku scenu koja je bila dominantna krajem 70-ih, možda nas i pošalje negde u svemir. Svetlana, izuzetno mi je bilo drago što smo imali prilike da vodimo ovaj razgovor. Naravno, povezano sa našom zajednicom u Britaniji jeste nešto što vas prati, ali o svemu tome ćemo morati da pričamo kada dođete u Beograd. Dolazite u Beograd?
U nastavku ove emisije nadam se sigurno kraja novembra za predstavu, tako da moramo da ponovimo ovo divno iskustvo. Hvala vam najlepše što ste me pozvali.
Hvala vama još jednom što ste dojili vreme iz Nottinghama da se družite sa nama u Beogradu i svima naravno onima koji nas slušaju. Bila je ovo Svetlana Dimčovska, pozorišna rediteljka koja živi u Britaniji i svugde po svetu. Uz hvala Svetlani, ja sad mogu samo da kažem kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljan i Ona to zna, i da vas pozdravim u ime ekipe prvog programa Radio Beograda. Yeah.